Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vrijeme je za emisiju Proničeš me, svega i poznaješ. Moj današnji gost, Robert Rukavina, posvjedočit će svoju avanturu s Kristom. Kako ga je upoznao, zašto mu je ostao vjeran, dobrodošao.
Hvaljeni su Marija, evo, hvala na pozivu, evo, drago mi da sam ovdje. I evo, uvijek se odazivam kad me neko zove, evo, za posvjedočiti o Kristu. Dakle, nije ovo svjedočanstvo o meni, nego evo njegove ljubavi prema meni, prema moje supruzi, prema moje obitelji, prema moje djeci.
A ta ljubav se prema tvojoj supruzi stvarno obogatila, izljela.
Je.
Koliko djece?
Je, evo, 10 djece imamo, jednog unuka, drugi je na putu, evo, jedno veliko bogatstvo.
Da. Ali i strpljivosti, jer vjerujem da nije lako sa 10 djece odgajati. Ili je sve lakše sa novim djetetom?
Da, nije lako. Onako tješili smo se da dok su bili mali, da kad narastu da će to biti lakše. Međutim, kako kode ne idu, vidimo da to baš i nije tako. Ali zapravo je ono što ja često puta kažem, da Bog preko naše djece zapravo kuša našu vjeru. Ja mislim da je to najispravnije onako neka definicija te velike obitelji, jer čovjek često puta u životu misli da je sve idealno, i je s Bogom sve idealno, međutim traži puno povjerenja od nas, i evo to mi kroz molitvu nadam se da imamo. Da.
Netko je rekao, malo dijete boli glava, veliko dijete boli srce.
Da.
Ja to tu negdje. Pa, evo, želi se potvrditi.
Neka, da, naravno, postoje takvi trenuci, međutim, ja moram to ono posvjedočiti da stvarno naša djeca su, ono, vjerujem koji svi roditelji stvarno su odlična, nemam veliki pritužbi, ali mislim da je svakom roditelju ono odgajati djecu teško. Tako,
jer ne
tako
postoji
je,
recept
tako,
neki ono koji bi bio
generalni. Nema recepta, nema ništa, nego samo povjerenje u Boga da će sve biti u redu.
I svjedočanstvo životom. Ali vratit ćemo se mi na djecu, na odgoj.
Je.
Poslije, prvo, kada si upoznao Krista, onu živu vjeru? I je neko bio tu posrednik neki, primjer?
Da, dakle, to je bilo na zanimljiv način, desilo se u Međugorju. Međutim, ono što je važno je reći prije samog tog Međugorja da su postale situacije, dakle, bili smo, moja današnja supruga i ja, bili smo tad još cure i dečko. Ona je doživjela obraćenje, ona je počela moliti krunicu, ići na svetu misu, čita Bibliju, meni je to sve bilo onako užas, jer nisam bio nikako vjerski odgojen. Dakle, kad je ona to tako počela, ja sam to prihvatio, ali me je strašno živciralo. Pogotovo trenutak kad me je pozvala da idem s njom na hodočašću u Međugorje, to mi je bilo ono strašno. Ali evo, iz ljubavi prema njoj ja sam otišao. I
kako
zapravo,
si imao godina?
Tad je bilo, ne znam ako sam imao, 20 godina možda. Evo sad je 45, dakle već 25 godina od tada. Čak i više. Ne znam, uglavnom nije ni važno. Uglavnom odazvao sam se ja tom hodočašću, ali sam rekao Gospi da ako ona postoji, onda je moram vidjeti. A ako ja ne vidim, znači naš dogovor bio, znači ne postoji, ja se vraćam prvim autobusom kući. I naravno, ljudi su tamo molili, ja sam samo zavjerivao za kamen, za žbunje, hoću li vidjeti Gospu, naravno nisam je vidio. I za mene je to bila potvrda tog mog razmišljanja, znači Gospa ne postoji, ja se nemam šta mijenja, to je to. I u autobusu na povratku kući, evo, kroz moje srce jednostavno samo onako prošla, evo, koja riječ, nisi ništa dobio, vrati se. To mi je bila takva muka da sam koja me pratila čitavo vrijeme povratka kući sa hodočašća, da se moram ponovno vratiti. I na tom zapravo sljedećem hodočašću koje se desilo nakon jedno 2 mjeseca, kad moram reći da sam išao pripremljeni s nakonom da se ispovjedim u Međugorje i tako dalje, Nakon ispovjedi na svetoj misiji, zaista sam, evo, kad sam primio tijelo Kristovo, prvi put spoznao, evo to je, dakle, prošla me ko, ne znam kako bi to objasnio, ko trnci od glave do pete, kad sam kleknuo na pod Međugorske crkve i rekao, Bože, vjerujem, evo, to si ti, to nije komadić kruha, nego je to zaista priča, to si ti u ovim prilikama kruha. Ja. Evo, od tada se počeo.
Uopće išao na misu?
Na misu vrlo rijetko, ali sam išao na vjeronauk čisto da bi dobio sakramente. Evo da
se ovdje, možeš uženiti crkvi.
To je, pa što, to je bila mamina. Rekla, treba će ti jednog dana u životu, moraš ići. Tako je to je bilo. Išao sam na vjeronauk, pričao s ti firma, nakon firme me nije bila gotovo, ne znam, ja sam bio jedan po dva puta u crkvi.
Jer si već postao zreo.
Ja, da. Evo, to tako je. Uglavnom, evo, to je bio početak.
Ali ovaj susret sa živim Kristom je nešto sasvim druga priča.
Da, to je onako uzburkalo sve u meni. To je bio jedan velik, najveći zapravo preokret u mom životu. Nakon kojeg sam se ja vratio kući, počeo čitati Bibliju, počeo moliti krunicu, počeo ići na ispovijed, počeo ići na svetu misu. I tako.
Kako je tvoja djevojka? Danas
pa ona sigurno, sigurno sam da je bila sretna. To je zapravo pasalo zato što jednostavno počeli smo živjeti jedan drugačiji život nego li što smo ga živjeli prije. Postale su nam zajedničke stvari interesantne. U tom vrlo nekom kratkom vremenu postali smo već tada. Otvorili smo taj nekakav salon za uljepšavanje koji još dan danas postoji. I počeli smo zaista prakticirati vjeru. Nije to više bilo nekako površno, nije to više bilo nego onako, baš onako ispravno trudili smo se živjeti što čišće i što bolje. Jedna velika nakana koja je tad naša bila, koja je nas zapravo dovela do braka, je bila predbračna čistoća, gdje smo dali zavjet da godinu dana, evo, prije braka, iako smo već živjeli čistoću, ali to je bilo onako baš neko naše da Bog odluči ili jesmo li za drugo ili nismo. Bila je ta predbračna čistoća, dakle, odredili smo datum i to je trajalo godinu dana. I upravo kroz tih godinu dana mi smo uviđali, onako, zaista smo dobivali znakove da je to. I ni ne znajući poslije kad sam tražio, išao u župni ured da bi dobio potvrdu za mogućnost ženitbe, zapravo bilo na točno na godinu dana na datum kad smo donijeli odluku o predbračnoj čistoći. Ja?
Koliko vam je to pomoglo kvaliteti vašeg odnosa?
To je super bilo, to je bilo genijalno, da. To je bila jedna posebna stvar, zato što s moje strane isto su bile iskrene namjere. Ja sam se, dakle, uvijek sam smatrao od prvog dana kad sam je upoznao da je ona da bi mogla biti moja supruga, a ona se borila s time da li je Bog možda zove u časna ili ne, ili tako dalje. Uglavnom, kažem, kroz tu godinu dana.
A Bog zove u častan život.
Da, baš tako, da. Uglavnom, u tih godinu dana puno se stvari promijenilo, kažem, nakon tog povratka iz Međugorja. Sve se promijenilo od tog molitvenog života, od tih nakana i tako dalje.
Je bio lagan taj proces mijenjanja?
Ne, nije bio uopće lagan. Puno je stvari trebalo odbaciti, puno je trebalo donijeti važnih odluka.
Koliko je trajalo baš recimo taj najočitiji onaj ono obraćanje? Pa ja, jer znamo da je to cijelo život.
Pa i dan danas, da. Dan danas treba obraćenje, ali mislim da je tu da je zapravo ta godina dana i te predbračne čistoće
temeljno,
s tim da, dakle, od tog Međugorja, od tog povratka Međugorja do našeg braka je proteklo još, dakle, 2-3 godine i rekao bi da su to, te 2-3 godine bile onako godine baš to čišćenja, stvaranja novih odluka u životu, početka novog načina života, dok nije došla jedna druga faza gdje sam osjetio da me Bog poziva da to što sam ja osjetio da probam pružiti drugima. I zapravo tako je to dovelo do tog početka, tog nekakvog našeg osamostaljenja u smislu financija, otvaranja tog salona, pa onda mojeg poziva i osjećaja da trebam početi sam voditi hodočašće u Međugorje. I to je bilo već negdje 2002. I evo, bilo je razdoblje do negdje 2007. 2008. kad sam bio gotovo svaki vikend u Međugorju, kad su bile to grupe hodočašća i koje da, zapravo dan danas traje. Evo, dan danas traje, to je možda važno reći da svake godine, evo, organiziram sad kad sam već postao obiteljski čovjek, svake godine hodočašće za obitelji u Međugorje. Tako je, evo, ove godine bilo čak 17-18 autobusa obitelji, znači sa djecom, dakle preko jedno 300-400 djece, isto toliko roditelja na hodočašću u Međugorju, gdje zapravo, evo, kroz to hodočašće jednostavno želimo pružiti podršku obiteljima da kroz sve te probleme kroz koje obitelji prolaze, da jednostavno je s Božjom pomoći, s Gospodom pomoći, da sve će izići na dobro.
Bog uvijek ima izlaz.
Da.
Ono, sve moguće u našim nemogućim situacijama. Je. Kako tvoja obitelj, recimo, pretpostavljam da ideš sa njima. Onda, najbolje da. Svjedočanstvo u stvari u odgoju djece jest uvijek primjer roditelja.
Tako je.
Ne riječi, nego primjer roditelja.
I jedno i drugo.
Mislim, ne ide biti jednog da. I drugog, ali badava riječi ako se
da.
Ne živi.
To sigurno da, to sigurno da. Da, naša djeca žive tu našu vjeru, neki više, neki manje, međutim ono što mi kao roditelji se trudimo, ne trudimo se, nego jednostavno nezamislivo da bi bilo nekako drugačije, dakle to je nedjeljna sveta misa i inače u tjednu kad je misa da idemo svi zajedno na misu ili barem oni koji mogu ili koji su kod kuće, zajednička obiteljska molitva i evo, mislim, evo mi
jel to ustrajete u tome?
Pa, mislim, to nam je život, to nam je kao udisanje zraka, nema to ustrajati ili ne, to jednostavno je.
Hrane, ako, točno ako to, da. Hoćeš živjet, moraš
to jednostavno tako je, dakle.
Jer mi se opada onda na pamet što majka Tereza rekla, obitelj koja zajedno moli, zajedno ostaje.
Da, je. Ne, tu zaista nema nikakvog problema, ne kažem da svi, neki kažem neki više, neki manje, neki potajno, neki ovako i onako, ali, dakle, Bog je prisutan u našoj obitelji i oni zapravo znaju da nije Boga u našoj obitelji, da to ne bi bilo ovako lijepo kako je sada zapravo.
Što ti je najljepše bilo u tom susretu prvom živoga Boga, živoga Krista kad si primio? Što te najviše njemu privuklo?
Taj trenutak koji se dogodio, kad nije bio ničim izazvan, dakle samo sam primio tijelo Krista i onda kad je to sve, kad sam protrnuo tako kako jesam, ali onda kasnije isto tako, dakle bile su tu situacije, dakle u molitvi, u čitanju Svetog pisma, kada osjetiš Božju prisutnost, kada okajavaš svoje grijehe i dakle nije to nešto što si može čovjek umisliti, nego jednostavno to su ti neki unutarnji doživljaj koji jednostavno se tad dese i goditi ta, jer osjećaš to kao Božju blizinu. Jel? A onda, dakle, kroz život, kada vidiš u određenim situacijama, kad znaš da ne bi bilo nikakve druge pomoći, a odjedan put i Bog pomogne, to je jednostavno jedan odnos koji se, rekao bih, izgrađuje i onda kad kažeš vjerujem, pa čak ne znam da li više vjerujem, ja znam, evo, Bog, to dakle, više ne znam ni da li vjera.
U čemu se radi, je li vjera ili znanje?
Da.
Ali opet vjera jest povjerenje.
Da.
Ali postoji oni trenuci što, u početku postoji onaj vjerski zanos, da. Trenutak obraćanja, ali on zna splasnut.
Je splasna, onda...
Što ti pomaže da se raspiruje ta vatra sama?
Neprekidna molitva, dakle, poslije Gospod jednoj poruci rekla, draga djeca, molite dok vam molitva ne postane radost. U početku, u samim početcima, bilo mi je teško moliti krunicu i krunica onako ili kad je počneš pa zaspeš i tako dalje. Međutim, jednostavno, kroz godine molitve, baš molitva postane radost, postane nešto bez čega čovjek, jednostavno...
Koliko godina je trebalo da postane radost?
Vrlo brzo. I to je jedna duhovnost molite krunice, ta međugorska duhovnost, ja bih rekao, je nešto što meni osobno najviše odgovara, ta tišina, ta molitva krunica gdje se skrušiš, gdje se sam pred Bogom i s Gospom i tako dalje. I kažem, dok ta molitva postane radost, postoje trenuci kada ti moliš, ali ne osjećaš više takvu nekakvu zanos, ovo što ste rekli i tako dalje. Međutim, tad u tim trenucima je važno svejedno moliti, svejedno održavati ili se dovesti u one trenutke gdje ti je nekad bilo lijepo. I onda to vrlo brzo opet prođe, pa opet osjetiš radost i tako dalje. Dakle, to je jedan hod s Bogom gdje ga nekad više osjećaš, nekad manje, nekad je dalje, nekad je bliže, ali uvijek je tu.
koliko ti ta vjera pomaže kao otac. Ono vidimo kao suprug, zapravo ta čistoća, taj zajednički rast u vjeri, pročistio je i vaše odnose. Vjerujem da, više poštovanja prema ženi, više ju cijeniš. Naravno da tu uvijek postoji ono i naša narav gdje se uplete, ali ona srž ostaje. Ono što vas je zbližilo, to ostaje ljubav Kristova. A kao ocu, koliko ti vjera pomaže u odgoju djece?
Pa kažem, evo, rekao bi to ponovio ovo što sam rekao na samom početku, dakle ono da ja osjećam da Bog više puta kuša moju vjeru preko moje djece. Dakle,
da to odgaja.
Da me odgaja u tome, jer ono, djeca isto prolaze kroz različite faze, od onog malih kad misliš da ti je teško s njim biti, ti je bilo možda najljepše. Pa onda kad dođe to
samo
vrijeme...
Samo traži fizičku snagu.
Tako je, pa onda dolazi sad ovoga, to vrijeme puberteta, pa...
Koliko je najstarije dijete?
22 godine, a najmlađi je tek krenuo sada, evo, prvi razred.
Prvašić.
Da. I kažemo da te njihove faze puberteta, to je onako teško podnošljivo. Ja imam 8 cura i 2 dečka. I evo, teško, možda mi je najteže to, te njihove puberteti, te njihove ovoga, izvoljevanja i tako dalje, to prihvatiti. Ali, evo, Bože, ono, predajem stalo sve u ruke Bože. I znam da će biti dobro. Kao god bude, bit će dobro.
Uvijek je na kraju.
Da, uvijek je na kraju dobro.
Ima ona izreka jedna. Na kraju će uvijek biti dobro. Ako još nije dobro, znači da još nije kraj.
Da.
Ali to je istina. Znamo da ona i djeca na kraju trebaju... lakše će doći ako su u ozračju odgoja vjerskog, ako je cijela obitelj vjerska, ali oni trebaju baš onaj osobni susret, onaj žar koji samo može Gospodin upaliti.
Točno to, da. To ja uopće ne sumnjam u to, jer znam da ovoga, da isto tako
njihova
vjera...
Znaš kome si povjerovao.
Pa da, ja znam da će se u bilo kojem periodu njihovog života desiti, iako su neki već, dakle, ispoznali i doživjeli i zaista se uvjerili u moć molitve. Siguran sam da oni kod kojih možda to ide na teži način, da će jednog dana, jednog trenutka u njihovim životima, da će imat barem pomisao, vidiš kako su moji mama i tata.
Moći će prepoznati.
Moći će prepoznati, siguran sam to, da.
Recimo, kako su tvoji prijatelji, recimo, reagirali na to tvoje obraćanje? Vjerujem da se sve preokrenulo od toga.
Da,
kako su oni reagirali?
Neke prijatelje sam izgubio, a dobio sam puno novih. Dakle, iz tog nekog kruga društva u kojem sam se kretao, dakle, ostali smo mi i dalje
povezani,
povezani na jedan, onako, na totalno drugačiji način. A opet s nekima sam ostao usko vezan, pa i neki jedan od moj vjenčani kum, on je sad otac Ivan na Remetama, otac Ivan Božeg milosrđa. Dakle, on je moj vjenčani kum i prijatelji smo od malena. Neka su se ta poznanstva prijašnja i u Bogu još dalje i više produbila. Dakle, a ovo što sam rekao da sam dobio puno novih, da, dobio sam puno novih, zato što je, dakle, već 21 godinu sam organizirao ta hodočašća u Međugorje. Zaista sam na tim hodočašćima susreo, upoznao, ono, pa mogu reći tisuća ljudi, od tih tisuća ljudi zaista s nekima su se stvorila lijepa prijateljstva i zajednička suradnja, znači na ovom hodočašću obitelji koje je organizirana svake godine gdje je 18 autobusa, je 18 mojih prijatelja upoznatih na tim hodočašćima koji su evo na moj prvi poticaj bili htjeli voditi autobus, su se stavili na raspolaganje i voditelji su tih autobusa u Međugorje.
Ali vjerujem, pogotovo ovo obiteljska, tu itekako imate puno zajedničkih tema.
Da.
Jer vjerujem da iskustva su nam slična, pa se tu pomogne i sa savjetima. Je, znam, je. Prošao sam i ja, to je pomoglo.
Je, to je ono.
Ali zanimljivo mi je, recimo, iz mog osobnog iskustva, sva ta prijateljstva koja su nastala unutar, ajde recimo crkve, bilo to hodočašće, bilo to neki seminar i duhovne obnove, ne moramo biti u nekakvom... nekom češćim susretima, ali bez obzira koji vremenski odmak je da se ne vidimo, ostaje taj familijarni jedan odnos s tim ljudima. Nema one distance neke, da ne znaš što bi rekao.
To slažem se, da. To je istina, da.
To baš duh nas povezuje.
Je.
Koja ti je najdraža pobožnost?
Pa evo, rekao sam, najviše uživam u krunici. u čitanju Svetog pisma. Zapravo, evo mogu i to posvjedočiti, zašto da ne, možete nam se i pridružiti. Dakle, u vremenu korone, kad je došla ona korona, pa kad niko
vrijeme
nije
išao. Prije korone i poslije korone.
Tako mi je isto došlo nadahnuće da napravim brzo neku tu grupu. Napravio sam grupu obitelji s krunicom u ruci na Facebooku i evo, dok je trajalo ono vrijeme dok nismo mogli ići van, molili smo svaku večer, sad molimo jedan put tjedno u nedjelju u 20 sati. Dakle, svi evo slušatelji koji žele, slobodno se mogu potražiti na Facebooku obitelji s krunicom u ruci, potvrdit ću ih i mogu s nama moliti zajedničku krunicu u 8 sati nedjeljom na večer. Dakle, to je bio opet jedan način na koji smo se u onom vremenu opet svi mi poznanici zbližili i zapravo ostali zajedno u molitvi. I evo, to je bilo baš jako lijepo. Dakle, uživam u molitvi krunice. Jako mi je lijepo čitati Bibliju. Uvijek nešto novo Bog progovori preko svoje riječi u Bibliji i kažem, misa, ispovjed, neizostavni su ovoga. I ti tu kažem, o tome uživam.
Evo vojska ustaje. slomi okove, sve okove, sve okove.
Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sa mnom je gost Robert Rukavina, koji je otac desetero djece.
Dakle,
što je jako i biblijski broj.
Da.
I dvoje unučadi.
Tako je.
Svjedoči nam o svom iskustvu vjere, o ljepoti života sa gospodinom. I vjerujem da ne možeš ni zamisliti razliku i bogatstvo da ga nisi susreo.
Ne znam uopće gdje bi bio. to je ukratko rečeno, to ko zna stvarno šta bi se desilo. Da.
Pred kraj prošlog razgovora, prvog dijela razgovora, spomenuli smo tu koronu. Napravo smo, pokušavamo ju zaboraviti. Ali to vrijeme nije bilo lako, pogotovo za obitelj sa brojnom djecom, to je izolacija.
Da.
Rekao si da ste baš tu sada krunica isto spašava. Pa što vam je kao obitelji bilo najteže u tome?
Kao obitelji najteže mi je bilo to njihova online škola. Ja ne mogu uopće objasniti koji je to stres i kaos bio u kući. Dakle, od njih, znači, u to vrijeme ih je valjda bilo 6 ili 7 ili i više, nemam pojma, školaraca. Jedni srednja škola, jedni osnovna škola i svi preko WhatsAppa, preko nekakvih laptopa, preko kompjutera. Mene recimo to izluđivalo. Samo vrijeme korone uopće me nije ništa ovoga, zaista ni na mene, ni na suprugu, ni općenito na djecu nije ostavilo nikakvog traga. Da ne kažem, evo, fučkala mi se, znao sam ovoga, lijepo smo kod kuće, smo, dakle obitelj na okupu, to je nešto prirodno. Neko možda ne može izdržati sa svojom ženom, meni je bilo jako lijepo sa mojom ženom i uvijek mi je. Isto tako sa mojim djecom.
Ali taj odnos sa ženom, to je uredilo ovo što ste sami rekli, radili ste na sebi.
Da, definitivno.
Ta predbračna čistoća, zapravo u milosti se ušli u brak.
To sigurno da. Dakle, i dan danas moja supruga i ja dižemo se svako jutro prije svih obaveza na zajedničku molitu koja traje 40 minuta, onda izmolimo ružari i onda sve počinje u našoj obitelji. Dakle, izmolim radosno, žalosno,
svjetlosno. Dakle, prvine Bogu.
Prvo je da. Prvo je Bogu, a onda idemo sve dalje. Onda počnemo škola, vožnja, ovo, ono i tako dalje kroz sve dan. Dakle, postoji ta naša zajednička molitva, onda postoji moja osobna molitva, isto tako njezina osobna molitva i onda zajednička na večer obiteljska molitva gdje smo svi zajedno s djecom i tako dalje. Ili s onima koji su doma. Dakle, ono što sam rekao, da, korona je bilo to vrijeme, ali kažem, meni je bilo lijepo kod kuće, bilo mi je lijepo sa djecom, bilo mi je lijepo sa mojom ženom, a najveći stres je bila upravo ta njihova online škola druga.
Pogotovo kad su svi profesori slali svoje materijale.
Da, zadaće, to je bio kaos u kući s time.
Zapravo, ono, kad pogledamo sve sa gospodinom je puno lakše kroz sve te moguće. Što veće život donosi.
Sigurno da, jer ono, to je zlo koje smo znali da će proći, prošlo je i to je to.
Sjećam se one izreke sada od Šekspira, od novog jada stara bol će proći.
Da.
Dakle, zaboravljamo da ovaj život uvijek nam donosi, da nema ovdje nekakvo onog blagostanja samog, ali Bog nam uvijek daje te negdje naslade onog predokusa.
Točno to, da. Gospa isto tako, ja se uvijek stalno na nju vraćam, ona je rekla, kaže, draga djeca, već na ovoj zemlji možete osjetiti radost raja. Tako, ja je zapravo...
Samo što on nije izvan nas, nego u nama.
Da, u nama i...
U odnosu našem prema gospodinu.
Je. Da, slažem se.
Da. Budući da preko 20 godina hodočastiš, jel?
Da.
Vjerujem da imaš jako puno tih, rekao si, novih prijatelja. Ima li neko, recimo, putovanje koje te posebno nekako dotaknulo, iznenadilo, neki doživljaj, događaj? Jer sa ljudima je uvijek zanimljivo, nikad ne znaš što ćeš doživjeti.
Je, imao sam jako lijepih hodočašća, možda jedno od najljepših, evo sad se vraćam, kad sam organizirao hodočašće za beskućnike, znači...
Jel to bio Mile?
Mile. Možda i je, da, ne znam. Ostalo je zapis. Bili smo čak na Radio Mir Međugorje, ima na ovoj stranici. Dakle, to je bilo, dva autobusa su bili s njima i to mi je jedno od najljepših, samo evo jednu kratku crtu izdvojiti, dakle, jedan od tih hodočasnika. Oni su se spremili i došli su u odijelima. Oni su bili tako lijepo obučeni, oni su tako bili sretni kad su išli. S nama je išao pater Anić, Mato Anić, čini mi se, da. Uglavnom, oni su na to hodočašće došli tako lijepo raspoloženi, s takvim veseljem. Hodočašće je ono bilo prekrasno, da ne kažem, molili smo krunicu, autobus i tako dalje. I bili smo na posjetu u Majčinom selu i tamo su bili dočekani sa jednim svjedočanstvom o toj djeci koja se tamo nalaze. I onda nikad neću zabraviti tog jednog hodočasnika koji mi je prišao poslije tog Majčinog sela, donio mi 5 eura i kaže, evo, sa suzama u očima, evo, ti znaš kome od njih treba, daj to njima, molim te, ja ne znam, evo, znači on je dao sve što je imao, znači...
Me posjeća na onoj Udovići Novčić.
E, baš tako, da. To mi je bilo onako jedan prekrasan hodočašće s njima. Onda, evo, moram reći, mislim, to je isto bilo jako lijepo, kad sam organizirao maraton mira, koji se trčao od Gruda do Međugorja, isto je bila želja prenijeti tu Gospinu poruku mira, i sportašima, dakle to mi je nekako poslanje, dovesti u Međugorje ljude koji se tamo nikad na nijedan način ne bi mogli naći, pa onda tako sam i organizirao taj maraton. Pa kad je trčao jedan Talijan koji je osvojio, koji je bio prvi na tom maratonu, pri ulasku u cilj, umjesto da uđe u cilj, on je otrčao u suvenirnicu, tamo je zgrabio krunicu od kamena i stavio je oko vrata i tako utrčao u cilj, koji je inače nevjernik, poslije sam saznao da uopće nema nekakvog doticaja s vjerom, nego je došao na poticaj prijatelja. Došao u cilj, poljubio međugorsko tlo, tako to je bilo onako opet jedna stvar. Onda...
To je doslovno ono trka života bila.
Da. Onda se sjećam kad sam organizirao za ove motoriste, hodočašće motorista. Oni su isto onako, to je bilo isto jedno prekrasno
hodočašće. To su ono tematska hodočašće.
Da. Želio sam, takav sam poticaj imao, dovesti u Međugorje ljude po onim stvarima čime se oni inače bave u životu. Znači, bila je želja dovesti motoriste, ja sam ih htio dovesti u autobus, međutim, onda sam pa ti kakav autobus, nema šanse. I onda sam tako razmišljao godinama.
Da, motoristi.
Da, godinama sam razmišljao, onda mi samo kliknu, pa kako ti hoćeš motoriste strpati u autobus, pa dovedi ih na motorima.
Koliko ih je bilo?
Prve godine ih je bilo 500. I opet kažem, bilo jedno prekrasno hodočašće, gdje je bila služena misa za sve njihove poginule prijatelje. Otišli smo na Križevac, imali smo križni put. Poslije su napravili krug po Međugorju s tim motorima, onako, fenomenalno. Blagoslovili smo, tad je još bio župnik, čini mi se, fra Miljenko Šteko, on je blagoslovio motore. Tako, onako, jako, jako lijepe ovoga stvari se dešavalo.
Da, nevjerojatno kako je gospodin ono maštovit. I poštiva naše sklonosti, naše talente. Na kraju krava on nema i dao to.
On ih upotrijebi, izgleda i dobro upotrijebi ovoga.
Ono sa svakim ima drugačiji pristup.
Da, treba mu samo naš daj, meni se čini. Samo daj i upustit se ovoga, predat mu se i onda on sve sam opet radi.
Koji savjet bi dao, recimo, mladim obiteljima po pitanju novog života, darivati se životu?
Samo da ne budu sebični. Najveća stvar, da ne budu sebični. Moraju samo davati. Što više daju, to više primaju.
Ono je...
Da, 100%. To je ovoga. I evo, to evo, što se tiče savjeta, dakle, koji je usko povezan upravo sa time, i to da se ugledaju na Mariju. Znači, Marija je bila ona majka Božja, rekao bi čovjek da je radila čudesa, međutim, evo vidimo šta je bila. Bila je čito vrijeme ponizna službenica, sve je razmatrala, prebirala u svom srcu, molila i shvaćala zapravo sve što se dešavalo kod nje. Tako, zapravo i u braku, a ne samo u braku, nego općenito u životu, mislim da je najvažnija poniznost, onako, skrušenost, molitva, prebiranje u srcu i biti otvoren za ono što te Bog poziva. Kad te Bog pozove, onda si mu predan, onda on iz tebe napravi šta već treba, šta je već zamislio.
Uočavati. Marija je jako znala gledati. Recimo na svadbi, ona je primijetila da vina nema.
Da.
Ona biti u toj nekoj realnosti života. Da. Nama je to najteže.
Da. Pa više puta da, je. Da, teško. Jer danas je ono glavno diskutirati, raspravljati,
pametovati,
kraj jedne ideje stvoriti 10 novih i tako dalje. Međutim, ja baš mislim onako, bar mene Gospod poziva na jednu poniznost, na
dobro, rekao staloženost. Si i tvoja žena, ono da isto ulazite u dan sa krunicom, sa molitvom.
Da.
Dakle, ono, znate gdje je rješenje, znate tko daje. Dakle,
to sigurno, da.
Je li lako tako svaki dan ono imati uvijek i tu volju, idem sada? Jer ponekad naše tijelo, je li, duh
da.
Bi možda još i htio, ali tijelo
je
još
tijelo
5
je slabo,
minuta
da.
Sna.
Da.
Joj, pa
najveća,
mogu preskočiti.
Najveći se problemi dešavaju u promjeni vremena. Kad, dakle, ovo je bilo sad super, kad se vrijeme mijenja iz
da.
Ovog ljetnog, onda to super godi. Međutim, kad dođe ovo vrijeme u proljeće, kad se mijenja iz ovog zimskog, onda je tu najveći problem osjećan. Jer to je što se tiče toga, naravno da postoje dani i trenuci kada dođeš slomljen, kada se izdešavaju stvari, pa onda bilo bi onako nerazborito da si ne produžiš san ili nemam pojma šta, ali uglavnom nikad se ne desi da ono što smo si zadali kao prioritet, da se to ne izvrši. Jel? Dakle, kako bih rekao, ono, odlazak na tu zajedničku molitvu, šta ja znam, to je ono ko susret cura i dečka, to je čežnja, rekao bih, pa to je trenutak kada ja znam, evo ja sam tu sa svojim Bogom i to je onako, na osnovu tog osjećaja i poticaja se prevazilazi to te neke naše koje slabosti, napasti koje imamo. Dakle, radujem se tom susretu iz dana u dan, iz ono, to mi je onako, nezamislivo bi mi bilo da bi bilo drugačije, jer da bi se desilo drugačije, ne znam kako je preživio, to je bilo velika tuga, jad i praznina, čemer.
Je li istina ono sa svakim novim djetetom novi blagoslov?
Pa je, da. Evo kad smo kod
znam
toga.
Znam da Gospodin ne daje ništa unaprijed.
Da. Posvjedočiću i to, evo, nema razloga da to isto ne spomene. Dakle, svako naše dijete je bilo planirano i željeno. Znači, kad smo dobili prvo dijete, hoćemo drugo, hoćemo treće, možemo, idemo treće, četvrto, hoćemo peto, možemo i mladi smo, imamo, može. Peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, svako je bilo na taj način. Znači, do devetog mi smo rekli, sa devetim smo rekli, to je to. I
lijepa brojka.
Da. I za nas, i za Boga, i za crkvu, i za državu, za sve. Više, ja mislim da je to. Međutim, kod Boga nije to. Dakle, sa devetim djetetom ubrzo je došao je Petar. Da je prvo dijete koje je nenadano došlo. Dakle, supruga je ostala trudna, da nismo planirali. Naravno da smo ga prihvatili i ne samo da smo ga prihvatili, nego nam je evo sad jednostavno nezamisliv nam život bio sad, recimo da njega nema. Dali smo mu ime Petar, jer odavno smo željeli da bi imali ovoga isto Petra, ali pošto je evo, od Boga, dali smo ime Petar Bogdan. Dakle, da ima evo krsno ime mu je Bogdan, jer je Bogom dan.
Petar koji je sve iznenadio.
Da.
Da. Što bi još mogao poručiti recimo po tom životu u obiteljskom, sa Bogom, sa Gospodinom?
Što bi mogao poručiti? Pa evo da ovoga, to je možda ono vrhunac iz ovih riječi kad kaže Isus, ko želi sačuvati svoj život izgubit će ga, ko izgubi svoj život naći će ga. Život u tako velikoj obitelji je definitivno mjesto gdje gubiš svoj život, gubiš svoje želje, svoje nadanje.
Nemaš
slobodnog
vremena za sebe,
vrijeme
za mene.
Nema hobija, više puta nema ni čarapa, jer ti ga neko vuko, pa više nema u kući ni jednih. Dakle, definitivno da život u velikoj obitelji, da tu gubiš svoj život. To postoje, naravno postoje trenuci kada si priuštiš i kad kažeš ma sad idemo na odmor žena i ja ovoga, pa šta god da se desi, ali općenito i kroz godinu to je zaista jedno onako odricanje, ali opet ali odricanje na izgradnju, na izgradnju našeg duhovnog života, gdje postaješ svjestan da je jedno zapravo to važno. Čovjek samo
ne, to hoću reći, Bog ako nešto uzima, on uvijek više daje.
Ma ne, pa daje, ja sam duboko uvjeren da upravo, mislim, to je naša vjera, križ. Dakle, taj križ u obitelji, sad puno djece, vjerujem da je puno lakše nego neki drugi križ gdje je ljudima... ono,
samoće, usamljenost.
Da, ne, evo, ne znam. Ja kažem, to je jedna stvar koju smo suprugo ja prihvatili i evo, trudimo se biti ono što bolje u tome, što revnije. Da.
Roberte, hvala ti na ovom razgovoru.
Evo, Bogu, hvala. Ja se nadam ako je na slavu Božju, da onda super, da.
Pa... vjerujem da jest, jer Gospodin je taj koji dariva život i želi i još obilacije davati. I još samo za završna riječ za kraj od tebe slušateljima.
Pa evo, pozdravljam sve slušatelje Radio Marije. S Radio Marijom sam povezan dugo godina. Evo, od samih početaka tog mog obraćenja smo dolazili kao molitvena zajednica. Molili smo krunicu na Radio Mariji. Još dok je bio Ivica Relković, čini mi se, na Radio Marije.
Te Kajzerica bio.
E, da, gore, da. Čak, tamo, ali poslije smo se preselili na Jordanovac, da. Kažem, evo, bilo mi je uvijek jako lijepo moliti krunicu na Radio Mariji i evo, samo naprijed.
S krunicom se pobjeđuje. A i na kraju krajeva Gospod rekao, to je duhovno oružje u stvari.
Da, je.
Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Proničeš me, svega i poznaješ. Moj današnji gost, Robert Rukavina, posvjedočio je svoju vjeru i bogatstvo života s Gospodinom. Ja sam Snježana Brkić, mir vam i dobro.
Za njom i srce gori sve jače i jače. I kad me svi ostave, ja ću imat nju, svoju najdražu Mariju. Sve moje križeve u zlato pretvara. stvara. Ona je sa mnom kad u srce dođe zima. Pa zar još negdje takva majka ima? Sve moje križe Marija, ona živi.